Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Viti 2022 u shpall nga qeveria e Kosovës si viti personave me aftësi të kufizuara. Përmes këtij vendimi, qeveria kishte parapara angazhim në të gjitha nivelet dhe sektorët për përmirësimin e jetesës së personave të kësaj kategorie. Në pjesën e dytë të vitit 2022, Radio Evropa e Lirë ka publikuar disa raporte që flasin për atë se çfarë në të vërtetë është bërë për këta persona. Në këtë edicion sjellim tema lidhur me këtë kategori.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shumë rrugë dhe objekte në Prishtinë janë vështirë të qasshme për personat me aftësi të kufizuara që përdorin karroca. Për këtë arsye, Faruk Kukaj, një 57 vjeçar me aftësi të kufizuara, ka vendosur të kërkojë drejtësi në gjykat. Ndjekim materialin e Doruntina Baliut.
Prishja e ashensorit në ndërtesën e komunës së Prishtinës ja ndëroi Faruk Kukajt planet për ceremoninë e kurorëzimit në vitin 2021. Si person me aftësi të kufizuara, ai e kishte të pamundur të hynte brenda objektit me karrocë dhe ceremoninë e martesës u detyrua ta realizojë në oborrin e komunës.
Na është kryetin të ka përndon, apo kërë në dojmë i përnime, apo në dojmë film.
Kukaj, 57 vjeç, përdor karrocën që nga voglia, mungesa infrastrukturës për lëvizje me këtë mjet, thot se i ka shkaktuar telashe gjatë gjithjetës. Në rrezikun e veturave, ati i duhet të ecë në përruk për shkak të vështirësisë së qasjes në trotuare. Në vitin 2018, ai ngriti padi për diskriminim ndaj komunës së Prishtinës, duke kërkuar dëmshpërblim prej 320.000 eurosh, dhe këto ditë është në pritje të vendimit të shkallës së parë nga gjykata themelore në Prishtinë. Nëse s'është në favor të tij, Kukaj thot se planifikon ta ndjek drejtësinë në të gjitha instancat e mundshme.
Planifikoj të vazhdoj të tjom akoma lëri i tjeve apo si shembol të edhe ti inkurajoj persona tjere në gjendje time që jonë përdoru të karoqës mos të ndjeton edhe atat të kërkojnë të drejtat e tyre.
Nga komuna e Prishtinës thonë se padinë për diskriminim e konsiderojnë të pabazuar dhe se popunojnë në përmirësimin e infrastrukturës për qasje me karroca. Ne vetë se kemi nisur të regulojmë pjerinën në hyrje të dy objekteve të komunës si pas standardeve ligjore. Nga komuna e cila është përgjegjëse për zhvillimet në infrastrukturë, thonë se janë duke punuar edhe në projekte të tjera, përfshirë nivelizimin e sporteleve në qendrën për shërbime për qytetarë. Investimet e tilla mezi i pret edhe Leonora Gashi. Kjo 36 vjeçare me aftësi të kufizuara thot se për shkak të infrastrukturës e ka të pamundur të dalë nga shtëpia dhe të qarkullojë në rrugët e Prishtinës pa shoqërues.
Edhe na kena nevojë me dalë, me shëtit, mos me nejt më anë në shtëpi, kena nevojë për aktivitete.
Leonora thot se qasja e personave me karrocë është e pamundur edhe në objekte në qendër të Prishtinës, ku ata duhet të paraqiten për të marrë pensionet që u takojnë. Për këtë arsye, ata duhet të shkojnë në një hapësirë të improvizuar nga shoqata Handicost që ndodhet në periferi të qytetit. Në Kosovë, në bazë të regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, jetojnë mbi 77.000 persona me aftësi të kufizuara. Kosova ka ligj për integrimin e tyre në jetën e përditshme, por sipas raportit të avokatit të popullit për vitin 2021, ata mbeten një nga kategoritë më të cenueshme të popullatës në vend, për shkak të infrastrukturës jo të duhur për qasje në objekte të institucioneve publike dhe të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në raportin e vazhdim, Doruntina Baliu sjell rrëfime të familjarëve të personave paraplegjik dhe tetraplegjik, të cilët kanë mbetur pa pensione me muaj të tërë për shkak të procedurave burokratike të rivlerësimit shëndetësor që e bën Ministria Financave.
Borxhi ditë të mira nuk pret, kështu thot duke ofshar Milaim Zariçi nga fshati Bajinc e Drenasit, pjesa qendrore e Kosovës. Ai është babai i Sokolit, 14 vjeç, i cili vuan nga sëmundja distrofi muskulare dhe është pothuajse i palëvizshëm. Me ligjin për personat paraplegjik dhe tetraplegjik në Kosovë, Sokolit i takon një mbështetje financiare prej 375 eurosh në muaj. muaj. Duke qenë në kategorinë e parë të invaliditetit, Sokoli ka gëzuar këtë pension nga viti 2017 dhe në qershor të këti viti i është dashur t'i nështrohet rivlerësimit të regull të gjendjes së tij nga Komisioni Shëndetësor.
Po, na nuk e kemi ditë atë kuhën se mendim ka shtru, po nuk e kemi ditë saksisht. Tam, kur jemi shku me morë pensionin, kanë thonë, jo, nuk e kemi.
Për 5 muaj, Sokoli ka mbetur pa pension. Ndërkohë, baba i tij është dashur të mbledh një grumbull dokumentesh për të, fillimisht nga autoritetet shëndetësore në rajonin ku jeton, dhe më pas nga klinika neurologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, që dëshmojnë se pacienti ka specifika mjekësore që kërkojnë mbështetje financiare. Pas mbledhjes së këtij dokumentacioni, Sokoli është dashur të paraqitet para Komisionit Vlerësues Mjekësor, që e cakton Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Komisionet e tilla mblidhen në 7 rajone të Kosovës. Milaimi thot se gjatë kësaj kohe i është dashur të udhëtoj për në Prishtinë, bashkë me djalin së paku 3 herë, ndërsa vet edhe më shpesh.
Se qërë tash 43 herë, 120 herë, u duft veç atje me më shku me gjithë dikun, se s'kom pos.
Këto procedura si pasi janë të tepërta, sidomos kur kjetë parasysh gjendja e rëndë shëndetësore e djalit dhe kushtet e rënda ekonomike në të cilat jeton.
Shkon komisione, feja, ja nuk e ki, që tonë, ja duhet edhe një dokument, ja duhet kënej një matetu. Se matetini këtyne po kushtan, edhe një utemi tina, ta valam.
Si shoqërues i Sokolit, Milaimi nuk punon. Me zërin që i dridhet, ai tregon se i duhet të gjej forcë të kujdeset për fëmijët, edhe pse siç thot ka kaluar shumë tragjedi familjare. Fëmia i parë që Milaimi dhe bashkëshortja e tij kishin pasur në vitin 1995, vdiq më 2010, pasi vuante po ashtu nga distrofia muskulare. Më 2019 Milaimi i vdiq edhe bashkëshortja nga sulmi në tru.
Këtë Kosovë se dhe në pasoni, edhe tukët të kretë që ta qekim, pashamë me vlaznje, me krejt e kësha dhonë, vetëm me jetë këtu. Nuk kësha dosh kufa penzioni, edhe isha punësua e vetë.
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve e Kosovës në një deklarat për Radion Evropa e Lirë, thotë se qëndron mjaft mirë në kuptim të respektimit të afateve ligjore. Naturisht që këto lëndë të rivlerësimit të gjendjes së pacientit i trajtojmë edhe para afatit të skadimit të së drejtës, por mund të ketë edhe raste që mund të presin, por jo më gjatë se një muaj, thonë nga ministria. Sipas tyre, seancat e vlerësimit të personave me aftësi të kufizuara nuk mund të bëhen në teren, pasi ka probleme me mungesën e mjekëve. Në Prishtinë, çësia e personave me karrocë në qendrën për pensione, që ndodhet në qendër të qytetit, është e pamundur për shkak të infrastrukturës që ka. Kështu, komisionet vlerësuese i mbajnë seancat e rivlerësimit në një hapësirë të improvizuar nga shoqata Handicos në periferi të kryeqytetit. Radio Evropa e Lirë ka vizituar këtë hapësirë më 29 shtator të këtij viti, kur ka parë 10 persona duke pritur për të dalë para komisionit vlerësues. Për disa muaj këtë vit, pa pension invalidor ka mbetur edhe Sami Qyçalla nga Fush Kosova, rreth 7 kilometra larg Prishtinës. Tani 57 vjeçar, Qyçalla është përdorues i karrosës, tash 30 vjet. Për të kujdeset, bashkëshortja e tij Nazire Qyçalla.
Baba po shtir.
Kështu thot shkurt Samiu, i cili i takon kategorisë së parë të invaliditetit. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, bashkëshortja e tij thot se procedura e rivlerësimit të gjendjes së Samiut u ka shkaktuar telashe e borxhe.
Na ka lënë pa gjem, pa pompërca, edhe ky është në shtrat, po dohet, merë në kanë botë, merë, me rrimë në kanë nalë, me krejtë.
Dy djemë të tyre, 20 dhe 21 vjeqë, Nazirja thotë se nuk kanë punë të regullt. Afri Maliqi, udhëhecës i organizatës Handicos që merret me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, thotë se i gjithë procesi i rivlerësimit për personat që marrin mbështetje financiare, si paraplegjik ose tetraplegjik, është i panevojshëm. Sipas tij, gjasat që dikush nga këto kategorie njerëzve të ketë përmirësim në shëndet janë të vogla.
Njëherë një vendim nëse merr një person, ai është i përhershëm. Ai është i përhershëm dhe nuk duhet të ketë rivlerësim atutje. Rivlerësim mund të ketë vetëm nëse i përketsohet gjendja personit.
Maliqi, i cili vetë ka aftësi të kufizuara, thotë se ka dëgjuar shumë ankesa për procedura të mundëmshme për persona që i nënshtrohen rivlerësimit të gjendjes.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Në një ekspozit që u hap në nëntor të këti viti me autor Arber Selmanin, u ekspozuan arritje të ndryshme dhe histori frymëzuese nga persona si Fjolla Muhaxhiri Agusholli, shkrimtare e verbër, Medina Surdulli, notare me sindromën Down, vepra arti nga fëmijet me autizëm e të tjera. Dorontina Baliu na sjell detaje nga kjo ekspozit.
Fillimi ishte si me hyrë në një pallat ert, ku ti nuk e nje dhe ki me hap shumë dyrë, edhe nuk e din çfarë të pret pas asaj dere. Ishte shumë vështirë.
Kështu i përshkruan Fjolla Muhaxhiri Agusholli nga Prishtina, ditët e para kur humbi shikimin si pasoj e një sëmundjeje. Ishte 20 vjeqe dhe fillimisht u mbështet të familja, ndërsa më vonë të bashkëshorti për ta përballuar errësirën në të cilën i ishte shëndruar jeta. 17 vjet pas, falënderimin për ta e shpreh në librin e saj me poezi, Mbretërisha e Natës.
Me shkrim e amar qyshe vogël, e kom pas pasion, e kom pas dashuri, dhe më thanë shkrimin. Ishte një kohë, një pauzë, ku shkrimi, dhe më thanë, veti vetëm si andër e fjetën në shpirt.
Autoria promovoi librin këtë vit dhe së bashku me të u bë pjesë e ekspozitës Më lër brenda, më lër jashtë, dedikuar personave me aftësi të kufizuara dhe shembujve kur këta persona shënuan suksese përkundër vështirësive. Ekspozita u hap më 17 nëntor në hapësirat e hotelit Grand në Prishtinë. Ajo u ideua nga poeti Arber Selmani me ndihmën e artistes Arlinda Hajrullahu. Ekspozita sjell histori të individëve të ndryshëm me aftësi të kufizuara që kanë realizuar ëndrat e tyre në fusha të ndryshme, nga arti e sporti deri te avokimi publik. Autori Selmani ka bërë thirrje për më shumë mundësi për personat në këtë kategori të shoqërisë.
Tani ezi janë shumë të fuqishëm, normalisht shkojnë kanë probleme shëndetësore, financiare, morale, shtetërore, mungesa e përkrahjes e kështu me radhë. Domethënë janë njerëz që e bojnë jetë si krejt na, po megjithatë mundësit i kanë ma të vogla se na.
Emërtimi i ekspozitës Më lër brenda, më lër jashtë, sipas ti, është thirrje këtyre personave që të hyjnë brenda nesh, të jenë pjesë e jona e sistemit.
Në anën tjetër është një thirrje që këta njerëz me nxjerr jashtë. Alo, ekziston një farë stigme edhe një farë ngurrimi që njerëz të kanë me nxjerr këta njerëz jashtë shtëpive të tyre, jashtë banesave, janë të izoluar një pjesë e tyre, që çish dashme. Me nxjerr jashtë, që kjo është edhe ideja e titullit të ekspozitës.
Motivin për të bërë diçka të tillë për këtë kategori, Selmani thotë se e gjeti te motra e tij, po ashtu me aftësi të kufizuara. Në muret e hapësirës së Grandit është vendosur edhe një fustan dhe fotografi nga fëmiria e motrës së Selmanit, e cila përdor karrocën. E buzëqeshur dhe e lumtur nga grumbullimi i njerëzve në ekspozitë, dukej Medina Surdulli, një notare 27 vjeçare nga Kosova, e lindur me sindromën Down. Ajo tregon se ujin e deshit që nga Vegjelia në vitin 2012 ka fituar vendin e tretë në kampionatin botror të notit për personat me sindromën Down.
Mas pari kësa falimderuar Arbre që ka bërë një mundje shumë të madhe për suksesit tim.
Qeveria e Kosovës e shpalli vitin 2022 vit të personave me aftësi të kufizuara, që si pasojë nënkupton mobilizim të gjitha institucioneve për përmirësimin e kushteve për këtë kategori të shoqërisë. Ndonjë vlerësim zyrtar për arritjet në këtë drejtim nuk ka, por Afrim Aliqi, drejtori i shoqatës Handicos, që merret me të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, thotë se nga institucionet nuk u bë shumë as gjatë këtij viti.
Edhe personat me aftësi të kufizuara din, munden dhe ja dalin, edhe kanë vlera si artistike, si në sport, si në çdo fushë tjetër. Mirë po, duhet të krijohen mundësitë që personat me aftësi të kufizuara ti tregojnë ato talente apo aftësitë e tyre.
Ekspozita u mbajte hapur 2 javë gjatë nëntorit dhe vizitorët patën mundësi të shohin edhe rrëfime të tjera të sfidave e sukseseve. Përshkrimet e instalacioneve nxjerrin në pah edhe mundin dhe mbështetjen e familjarëve për t'i fuqizuar e integruar në jetën e përditshme personat me aftësi të kufizuara. Bazuar në të dhënat të organizatës botërore të shëndetësisë, personat me aftësi të kufizuara përbëjnë rreth 15% të numrit të përgjithshëm të popullatës në botë, ndërsa në Kosovë sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2011 jetojnë rreth 7.000 persona me aftësi të kufizuara. Kosova ka ligj për integrimin e personave me aftësi të kufizuara, por disa raporte si ai i avokatit të popullit thonë se infrastruktura për ta mungon.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.